mergându-ți prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată, tu micuță n-aripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea întoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. Te chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduci acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduci acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Mici fiind, când ne doare sau ne supără ceva, alergăm și ne cuibărim în brațele grijulii ale mamei, iar blândele ei mângâieri ne alină toată suferința. Mare este taina acestor mângâieri calde și iubitoare, ce într-o clipă ne pot face fericiți uitând toată durerea. Știind câtă nevoie avem noi de astfel de mângâieri, Tatăl nostru Ceresc ne-a dăruit prin Fiul Său, în Duhul Sfânt, 7 mângâieri tainice numite Sfintele Taine. Acestea au darul de a ne uni cu Domnul Hristos, de a ne întări, crește, hrăni și sfinți în biserica sa, care este mama noastră sfântă. Asemeni mângâierilor părintești, cele 7 sfinte taine sunt dătătoare de iubire și iertare prin puterea lor mântuitoare, deoarece sunt lucrări sfinte în care în chip nevăzut și tainic primim harul lui Dumnezeu. Ele pătrund în ființa noastră, ne vindecă și de durerile sufletești, ne hrănesc duhovnicește și ne sfințesc spre viața veșnică. Unindu-ne cu Dumnezeu, ele nasc în noi viață nouă și bucurie curată. Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sunt două din cele 7 sfinte taine ale bisericii. Sfânta taina Spovedaniei, pocăința sau mărturisirea, este taina prin care Dumnezeu iartă creștinului toate păcatele mărturisite în fața preotului cu sinceritate și căință și cu hotărârea de a nu mai greși, de a se îndrepta. O putem asemăna cu acele mângâieri ale mamei pe care le primim atunci când ne-am recunoscut cu sinceritate greșelile în fața ei, părându-ne rău că am supărat-o, i-am cerut iertare și i-am făgăduit că nu le vom repeta. Sfânta Împărtășanie este taina prin care creștinul se împărtășește cu însuși trupul și sângele Domnului sub chipul pâinii și al vinului. În timpul Sfintei Liturghii, prin rugăciune, pâinea și vinul se prefac în mod tainic în trupul și sângele Domnului Hristos prin chemarea Sfântului Duh. Prin această taină ni se înfățișează real și nesângeros jertfa de pe crucea Mântuitorului. După ce am fost iertați de mama pentru greșelile făcute, ea continuă să ne arate iubirea ce ne poartă pentru a ne alina durerea de a fi supărat-o, înmulțind mângâierile cu îmbrățișări și sărutări gingașe. Prin ele, mama ne oferă toată dragostea sa, oferindu-ne hrană, îmbrăcăminte, îngrijire atunci când suntem bolnavi, asemeni Mântuitorului care ne-a dăruit însuși trupul și sângele său ca hrană cerească și pământească. Cele două sfinte taine au fost întemeiate de Domnul Hristos înainte de a se înălța la cer, Sfânta Împărtășanie la cina cea de taină, iar Sfânta Spovedanie după învierea din morți.
O poveste minunată eu acum ascult.
Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Viața Sfântului Ierarh Nectarie făcătorul de minuni. Trăiau odată într-o țară departe, numită Grecia, un bărbat și o femeie foarte săraci, dar credincioși, care se iubeau mult înaintea lui Dumnezeu. Pentru dragostea lor cea mare, Dumnezeu le dăruise 7 prunci. După ce li s-a născut și al treilea, l-a botezat în biserică numindu-l Anastasie. Crescând, Anastasie era întru toate ascultător părinților lui. El o iubea foarte mult și pe bunica lui, de la care a învățat să vorbească cu Dumnezeu și cu maica sa. În jocurile copilărești, Anastasie se arăta foarte supus fraților săi mai mari, așa încât aceștia se mirau de înțelepciunea și cumințenia micuțului. La școală se bucura întotdeauna să învețe lucruri noi și folositoare, de care era însetată inima lui cea curată. Însă cel mai mult se străduia să deprindă scrisul și cititul ca să poată înțelege cuvintele din cărți și mai ales din cartea despre viața lui Dumnezeu, Evanghelia, pe care o îndrăgea nespus. Din pricina sărăciei, când s-a făcut mare, părinții lui l-au trimis să muncească și să învețe într-o cetate îndepărtată în care se ajungea numai cu corabia pe mare. Avea pe atunci 14 ani. Pentru că nu avea bani de călătorie, Anastasie l-a rugat stăruitor pe căpitanul corabiei să-l ia și pe el, însă acesta n-a vrut. Stând pe țărm, băiatul s-a întristat și a început să plângă. Dar Dumnezeu, care îl iubea, a făcut ca marea corabie să nu se urnească nicicum fără el. Pricepând căpitanul că pentru Anastasie nu puteau să plece, i-a îngăduit să urce și, o minune, de cum a pășit pe punte, corabia a început să plutească lin pe valuri. Și vântul le era prielnic, încât peste puțină vreme au ajuns teferi în măreața cetate, Constantinopol. Aici el și-a găsit de lucru la un neguțător, însă banii pe care îi primea pentru munca lui nu-i ajungeau nici măcar pentru mâncare și haine. Într-o seară a avut un vis minunat. Se făcea că Mântuitorul Hristos, îmbrăcat într-o cămașă lungă până la pământ și desculț, se apropia de patul său și pentru o clipă ochii li s-au întâlnit. Ce ochi albaștri și triști! Parcă ai fi ai mei, gândea Anastasie. Nici n-apucă bine să-și isprăvească gândul că auzi glasul dulce al Domnului. Pentru ce plângi, fiul meu? Dis de dimineață s-a trezit hotărât să-i scrie lui Dumnezeu o scrisoare în care să-i povestească necazurile și să-i ceară ocrotirea. Mâna lui firavă așternea slovele pe hârtie una după alta. Doamne al meu, m-ai întrebat de ce plâng. Mi s-au rupt hainele și ghetele de atâta muncă. Mi-e foame și foarte frig acum iarna. Ce mă fac? Iartă-mă că te necăjesc. Mă închin și te iubesc, al tău Anastasie. Pe plic a scris, pentru Domnul Iisus Hristos în ceruri. În timp ce ducea scrisoarea la poștă, Dumnezeu i-a scos în cale un om bun, care, aflând unde merge, s-a oferit să-i o trimită el. Uimindu-se cui era închinată, a deschis-o și a citit-o. Inima lui s-a înduioșat mult de sărăcia lui Anastasie, așa că i-a cumpărat haine noi și încălțări și le-a trimis împreună cu câteva cuvinte, de la Domnul Iisus Hristos pentru Anastasie. Ce mare a fost bucuria băiatului când le-a primit și nu contenea să-i mulțumească lui Dumnezeu. Curând, omul cel bun pe nume Temistocle l-a luat pe Anastasie să muncească în prăvălia lui. Așa putea să citească și să se roage și mai mult seara și izbutea să se pregătească mai departe. După câțiva ani, a ajuns dascăl la o școală de lângă biserică, unde îi învăța pe copiii mici să scrie și să citească și le povestea despre credința în Dumnezeu. În răstimpul acesta, a început să meargă mai des la slujbe, să se spovedească și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Era de acum un tânăr frumos și cumpătat. Mai apoi s-a hotărât să se călugărească și să slujească lui Dumnezeu într-o mănăstire. A fost tuns călugăr, iar pe urmă a fost hirotonit diacon primind numele de Nectarie. După aceasta, părintele Nectarie a fost ajutat prin mijlocirile unui om de seamă să studieze mai departe în Atena, cea mai vestită cetate a Greciei. Așa a aflat el multe lucruri minunate despre istoria lumii și literatura vechilor popoare, despre sufletul omului în căutarea credinței și despre Sfânta Biserică. Având mintea luminată și plină de înțelepciune, a început să scrie cărți în care le istorisea oamenilor despre viața și povețele lui Dumnezeu. După încheierea studiilor, diaconul Nectarie a fost hirotonit preot într-o țară foarte călduroasă și plină de multe nisipuri numită Egipt. Aici trudea și se ruga îndelung pentru oameni, sprijinindu-i după cum avea nevoie fiecare. Pe pruncii boteza, pe tineri îi cununa, împăca pe cei certați și mustra pe cei răi, aducând în casele tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Vedeau cu toții că primiseră un mare dar și se nevoiau să nu-i iasă din cuvânt. La puțină vreme a fost hirotonit episcop al cetății Pentapolei. Pentru că era foarte iubit în acel ținut, unii oameni răi au spus minciuni mai mare lui bisericii patriarhul, cum că episcopul Nectarie ar fi vrut să-i ia locul. Pentru că patriarhul era foarte bătrân, din neștiință a crezut minciunile lor, iar părintele a fost izgonit din pământul acela. Așa că a trebuit să se întoarcă în țara unde se născuse, în Grecia. Cu amărăciune și cu multe lacrimi l-au petrecut oamenii care îl iubeau până la corabia cu care avea să plece. Și Sfântul și-a luat rămas bun cu ochii înlăcrimați și cu inima îngreunată, dar le-a făgăduit să-i poarte în inimă pururea, spunându-le că depărtarea dintre credincioși nu îi poate despărți pe cei care iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unii pe alții. Ajuns în Atena, mâhnirea lui a crescut văzând că minciunile oamenilor răi din Egipt răzbiseră până aici. Așa că a fost primit cu răceală, nefiind lăsat să slujească în biserică ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. În marea sa întristare, părintele și-a ridicat mâinile spre cer, rugându-se să primească măcar un lăcaș unde să poată grăi despre credință. Dumnezeu a auzit rugăciunea și a văzut răbdarea iubitului său slujitor și curând i-a fost îngăduit să predice într-un ostrov numit Evia. Ce mare bucurie și recunoștință a cuprins inima blândului părinte! Deși la început nimeni nu l-asculta din pricina clevetirilor celor răi, în scurtă vreme rugăciunea și răbdarea sa le-a înmuiat inimile și au început să-l iubească. El slujea Sfânta Liturghie adeseori, pomenind pe toți cei necăjiți. Mai târziu, pentru că era un om învățat, a fost numit director al unei școli din Atena, unde tinerii deprindeau ce înseamnă adevărata credință și cum să-L cunoască pe Dumnezeu. Mulți dintre ei erau după aceea hirotoniți preoți ai bisericii. Sfântul Nectarie le era deopotrivă părinte și înțelept povățuitor. Într-o zi, omul care făcea curățenie în școală s-a îmbolnăvit. Ca să le arate cum trebuie însoțită credința de fapte bune, bunul părinte a făcut curățenie în locul lui, ca nu cumva omul să-și piardă slujba. Așa le-a arătat elevilor că nicio muncă nu-i rușinoasă, ci numai de lene trebuie să te păzești. La el veneau mulți bolnavi și săraci pe care îi ajuta cum putea. Fie le împărțea bani și haine, fie le alina suferințele cu cuvintele sale pline de pace, fie mijlocea pentru ei la alți credincioși milostivi. Știau cu toții că în inima sa era loc pentru fiecare. Ca dascăl, Sfântul Nectarie preda cu multă blândețe, rugându-se mereu pentru ca elevii să devină slujitori chipzuiți ai Domnului Hristos. În acea vreme era mare trebuință de învățătura adevărată care să le arate oamenilor calea cea bună către Dumnezeu. Și el o știa prea bine, străduindu-se ca prin însăși viața sa să le fie pildă vie. Când le grea despre Dumnezeu, chipul său strălucea și puteai vedea cu câtă bucurie se dăruise lui, încercând să sădească în inimile lor sămânța bunătății. Elevii erau fermecați de felul său așezat și blajin de a învăța și se sârguiau să-i soarbă cuvintele cele pline de har. Sfântul Nectarie le era și sfătuitor duhovnicesc, care le asculta cu răbdare mărturisirea gândurilor și a faptelor, împăcându-i cu Dumnezeu. Ca să vedeți, copii, cât de blând și bun era părintele, am să vă spun o întâmplare. Într-o zi, patru dintre elevi s-au certat atât de tare încât au ajuns să se bată. Aduși fiind înaintea lui, i-a privit adânc cu ochii săi albaștri și limpezi și le-a zis: "Mult mă mâhnește purtarea voastră, dar n-am să vă pedepsesc. Nu voi mânca nimic vreme de 3 zile și am să mă rog pentru voi lui Dumnezeu ca să îndepărteze neînțelegerea din inimile voastre. Când au auzit ei aceasta, s-au liniștit și și-au plecat capetele, rușinându-se că l-au supărat. Apoi toți patru s-au împăcat și au hotărât ca niciodată să nu-l mai întristeze pe ocrotitorul lor. Sufletele lor au simțit că răniseră inima lui părintească și grijulie. Odată a fost chemat în casa unei familii care avea o fată oarbă pe nume Hrisanti pentru a o spovedi. A fost adânc mișcat de bunătatea fetei, iar inima ei s-a înduioșat de căldura și dragostea lui. După multă vreme, simțise că în sfârșit găsise un om căruia să-i poată destăinui gândurile sufletului ei simplu și neprihănit. Așa că s-a hotărât împreună cu alte prietene de-ale sale să-i vorbească părintelui despre dorința lor de a-i sluji lui Dumnezeu cam aici, într-o mănăstire. Sfântul s-a bucurat de aceasta, însă deoarece erau foarte, foarte tinere, le-a îndemnat să mai aștepte un timp ca să vadă dacă nu se răzgândesc. Voia ca hotărârea lor să fie una chibzuită și pentru veșnicie. Apropiindu-se de bătrânețe, el voia să se retragă de la conducerea școlii, liniștindu-se undeva departe de zgomotul lumii pentru a le fi călăuzitor tinerelor fete. Văzându-le statornicia, părintele a binecuvântat căutarea unei bucăți de pământ pentru întemeierea viitoarei mănăstiri. Ele au găsit îndată în ostrovul Eghinei o mănăstire părăsită pe care au gândit să o rezidească și să rămână în ea. La rugămințile Sfântului, credincioșii din insulă au venit să ajute fiecare cum se pricepea. Dulgheri, zidari, zugravi și simpli muncitori doreau cu toții să fie părtași la întemeierea minunatului lăcaș. După ce au refăcut una dintre vechile clădiri, cele patru prietene au fost călugărite aici, primind-o ca stareță pe tânăra oarbă Hrisanti, care a luat numele de Xenia. Mai târziu, părintele și-a zidit o chilie în afara mănăstirii, el însuși ajutând și la ridicarea bisericii și a chiliilor pentru tinerele maici. În puținul răgaz care îi rămânea pentru sine, se desfăta de frumusețea și mireasma florilor, iar mănăstirea avea din belșug. Curând, lăcașul a ajuns să aibă 20 de călugărițe. Împreună, ele s-au îngrijit de pământul mănăstirii, sădind în el pomi și legume, izbutind să-l prefacă din sterb ce era într-o minunată grădină. Pentru că mai toate fetele se trăgeau din familii simple și nevoiașe, Sfântul le învăța să scrie, să citească și să cânte muzică bisericească pentru a-l ajuta la slujbe. Mulți credincioși veneau în Eghina ca să-i ceară rugăciunile, să ia binecuvântare sau să primească o vorbă bună sau o mângâiere. Petrecându-și ultimii ani ai vieții sale în noul lăcaș, Sfântul Nectarie se pregătea de plecarea la Dumnezeul pe care îl iubea atât de mult. Suferind o boală mai veche, el s-a rugat înaintea icoanei Maicii Domnului pentru călugărițe, pentru ostrov și pentru lumea întreagă, rugându-o să-i păzească și să-i întărească în credință și fapte bune. După câteva zile, sufletul lui s-a ridicat la ceruri, lângă Dumnezeu. Trupul său sfințit a fost îngropat în pământul mănăstirii, fiind însoțit de mulțime de oameni îndurerați. Mult au plâns maicile și toți credincioșii la despărțirea de părintele lor, dar inimile lor se și veseleau pentru că dobândiseră un mijlocitor puternic înaintea lui Dumnezeu în cer.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vom afla câteva lucruri despre bucătăria în Roma antică. În Roma antică, din primele secole, romanul își gătea de cele mai multe ori singur. Cu trecerea timpului însă, în perioada republicană, chiar și modestul cetățean avea la dispoziție 2 sau 3 sclavi care se ocupau de gătit atunci când aveau la dispoziție și o bucătărie unde se putea găti, acestea fiind destul de rare. În cazurile cele mai nefericite, când nu aveau condiții de gătit, sclavii cumpărau hrana gata preparată. Până și procurarea apei calde era un lucru dificil, ca de altfel și procurarea veselei de gătit. Familiile foarte bogate nu aveau aceste probleme, organizau banchete și ospățuri care nu constituiau doar o ocazie bună de întâlniri, ci și dădeau posibilitatea gazdei de a-și manifesta luxul în fața tuturor. propria poziție socială și garantarea unei faime în ceea ce privește ospitalitatea sa și buna organizare a ospățurilor. Gusturile erau cu certitudine diferite de cele din ziua de azi. Erau alimente și gusturi care nu se regăsesc astăzi în rețetele culinare. Bucătăria romană era în mare măsură reflectată în gusturi dulce-acrișoare, gătind de exemplu ciuperci cu mere sau carne la grătar cu piersici. Alimentul principal era mămăliga sau lintea și grâul. Mămăliga fiartă în vase de lut era îmbogățită cu varză, ceapă, brânză și uneori cu bucăți de carne sau pește, uneori ajungându-se la niște gusturi extrem de amestecate și grele. Cu venirea pâinii, încetul cu încetul mămăliga își pierde importanța. La vremea respectivă existau trei tipuri de pâine și anume pâinea neagră, care era pâinea săracilor, pâinea puțin mai albă și pâinea albă din făină fină, care era doar pentru cei înstăriți. Un alt aliment foarte cunoscut era peștele. Diversitatea peștelui folosit la gătit în acea perioadă se ridica la circa 150 de specii. Cei înstăriți consumau fructele de mare, langustele, iar săracii consumau pește ieftin pe care îl conservau în general în saramură sau uscat. Chiar dacă peștele era unul din alimentele frecvente, nu lipsea nici carnea de porc și de mistreți de pe mesele romanilor bogați. Aceștia consumau și carne de vânat și chiar carne de barză. Erau folosite mai ales salatele și varza. Se consumau de asemenea multe fructe, deoarece cultivau cantități mari și parțial le uscau pentru conservare. Cel mai cunoscut era smochinul. Se serveau fructe cu miere ca garnitură la carne, de aici și preferința lor pentru gusturile amestecate între dulce și sărat. În Roma, ca în toate societățile și culturile lumii, gusturile și obiceiurile alimentare s-au schimbat cu trecerea timpului și cu migrația popoarelor. În antichitate existau trei mese zilnice. Când cântau cocoșii și romanii se trezeau, consumau o hrană modestă din resturile cinei. Tot din aceeași hrană își făceau și bocceluța pe care o duceau cu ei la muncă și care se numea fagotino. Micul dejun se numea ientaculum și atunci când nu aveau resturi de la cină, consumau pâine cu sare, struguri uscați, măsline și brânză. La jumătatea zilei mâncau adesea în picioare și de cele mai multe ori în afara casei. Această masă se numea prandium. Abia seara consumau masa cea mai importantă și consistentă. Începeau cina de după amiază, dar numai după ce mergeau la băile termale pentru a-și odihni picioarele după muncă. Cina o începeau cu un aperitiv, gustus, care era pe bază de legume, apoi felul principal, care era din pește sau carne. Dulciurile se numeau secunde mense, apoi terminau cu fructe proaspete sau fructe uscate.
Acordez din nou, din nou. Îl așează acum.
cânta. Are loc și pondarelul, buburuza, clopățelul.
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogărât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, și care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM. Mamei îngeraș, somn ușor.